Καλημέρα σας. Μετά το... Οπότε με βάλουν να μιλήσω μετά τον Ανδρέα, έχω άγχος, διότι παίρνει μας πολλά ψηλά και εγώ τώρα πρέπει να με ρυμνήσω να μην κυλήσουμε που και πάνω κάτω. Το θέμα μου εμένα είναι περισσότερο ο αντικομμουνισμός στην Τουρκία και πώς τούτος ο αντικομμουνισμός βέβαια επηρεάζει κάποιες αντιλήψεις που έχει η εξουσία τότε στην Τουρκία για την Κύπρο και ιδιαίτερα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βεβαίως το ζήτημα της τουρκοκυπριακής κοινότητας για σήμερα βεβαίως αφορά παραπάνω την παρουσίαση του Νιαζή. Γι' αυτόν ελάχιστα πράγματα θα πω, απλά θα προσπαθήσω να συζητήσω μαζί σας πώς ο αντικομμουνισμός στην Τουρκία επηρεάζει διάφορες καταστάσεις, μεταξύ των οποίων την ίδια τη διαμόρφωση του τουρκικού πολιτικού συστήματος και το πώς αντιλαμβάνεται η ίδια η Τουρκία, η εξουσία της Τουρκίας στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η φράση που επέλεξα φέτος το χειμώνα «Θα έρθει ο κομμουνισμός» ανήκει στον τότε πρόεδρο της Τουρκίας, Τζελάλ Μπαγιάρ. Ο Τζελάλ Μπαγιάρ ήταν πρόεδρος της Τουρκίας στη δεκαετία του 50, 1950-1960. Ο Τζελάλ Μπαγιάρ έμεινε γνωστός ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη του φράση. Φανταστείτε ότι κάθε καλοκαίρι ή άνοιξη έλεγε «Φέτος το χειμώνα θα έρθει ο κομμουνισμός». Δεν ήταν μια διαπίστωση ευχαριστή, ούτε ήταν μια πολιτική περιγραφή. Ήταν περισσότερο μια προειδοποίηση και μια απειλή προς την κοινωνία ότι φέτος το χειμώνα έρχεται κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν ήταν όμως, ίσως το πιο κακό μπουλά. Δεν ήταν όμως μόνο μια απειλή και μια προειδοποίηση, ήταν και μια δύναμη πειθάρχησης της κοινωνίας, μερών της κοινωνίας. Για παράδειγμα, αν δεν κάνετε κάποια πράγματα, φέτος το χειμώνα, να έρθει τούτον το κακό. Επέλεξα εδώ τη φράση διότι μέσα της συμπεριλαμβάνει 3-4 πάρα πολλά βασικές ψυχές του αντικομμουνισμού της εποχής στην Τουρκία, που όπως θα δούμε στη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας οδηγεί και σε πιο τραγικά γεγονότα, στα πιο τραγικά γεγονότα, όπως είναι βεβαίως οι δολοφονίες. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι στην Τουρκία, όπως εντάξει, και σε άλλες χώρες του κόσμου, τη συγκεκριμένη εποχή, η άποψη, η σκέψη του αντικομμουνισμού, η πολιτική θέση του αντικομμουνισμού ήταν το βασικό ενοποιητικό στοιχείο όλων των ψυχών της δεξιάς. Μεταξύ της, η δεξιά της, εντός της δεξιάς της Τουρκίας υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, απόψεις, κόσμου, αντιλήψεις, εθνικισμός, συντηρητισμός, ισλαμισμός, τμήματα του κεμαλισμού. Ο αντικομμουνισμός της δεκαετίας του 50 είναι το ρεύμα σκέψης που κατάφερε να ενοποιήσει όλα τα τμήματα της τουρκικής δεξιάς και μάλιστα να τα βοηθήσει να οριμάσουν τόσο οργανωτικά όσο και πολιτικά. Δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα της ελίτ. Ο αντικομμουνισμός στην Τουρκία έγινε ουσιαστικά ένα είδος κοινωνικού κινήματος. Υπήρχαν τη δεκαετία του 50 μαζικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, οι οργανώσεις καταπολέμησης του κομμουνισμού. Τσίνο που ξέρουμε εδώ στην Κύπρο, οι οργανώσεις των Κρίζων Λύκων, που εν πάση περιπτώσει ήταν κάπως διαφορετικές τότε. Τη δεκαετία του 60-70 στη συνέχεια εξελίσσονται σε ένοπλες οργανώσεις καταπολέμησης του κομμουνισμού. Τη δεκαετία του 50 μας ενδιαφέρει και για έναν άλλο λόγο, διότι ο αντικομμουνισμός σε διαφοροποίηση με την προηγούμενη περίοδο, θα πρέπει να το πούμε, γίνεται κρατική πολιτική. Το κράτος αφιερώνει πόρους, πηγές, εκδόσεις, την ίδρυση οργανώσεως στο να διαπαιδαγωγήσει αντικομμουνιστικά των πληθυσμών της Τουρκίας. Και βέβαια είναι και τούτη η εποχή που επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις της Τουρκίας για την ίδια την, τις θέσεις της Άγκυρας, αρέσκει μου άλλο παραπάνω, διότι δεν αφορά ολοκληρή την Τουρκία το πράγμα, τις θέσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο τι είναι τούτοι Τουρκοκύπροι στην Κύπρο και τι πρέπει να κάνουμε μαζί τους. Όμως, για να ξεκινήσουμε να καταλαβαίνουμε τον αντικομμουνισμό στην Τουρκία, πρέπει να πάμε πίσω από τη δεκαετία του 50, θα πρέπει να πάμε στην εποχή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αυτής της τόσο επικίνδυνης προσωπικότητας στην Κύπρο. Αν προσέξετε, δεν έβαλα φωτογραφία του για εμπνοητούς λόγους. ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ιδρυτής του σύγχρονου ρεπουμπλικανικού του σκηγού κράτους, εν πάση περιπτώσει, στα πρώτα χρόνια συνεργάζεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, με τη Σοβιετική τότε Ρωσία για την αντιμετώπιση της ξένης εισβολής. Όμως, επειδή είναι ο ηγέτης της εποχής της συγκεκριμένης, με τις συγκεκριμένες συνθήκες, αντιλαμβάνεστε ότι στο εσωτερικό του δεν αποδέχεται οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική δύναμη στην ίδρυση του νέου κράτους. Θέλει η ιδεολογία τούτη να είναι η απόλυτα το μονοπόλιο της ίδρυσης, της ιδεολογικής ίδρυσης του σύγχρονου ρεπουμπλικανικού του σκηγού κράτους. Για το κεμαλισμό της εποχής ή αν θέλετε για τμήματα της κεμαλικής ελίτ της εποχής υπάρχουν δύο μεγάλοι εχθροί ενάντια στο νεαρό νεογέννητο τότε του σκηγού κράτους. Ο μαύρος και ο κόκκινος εχθρός. Ο μαύρος είναι ο θρησκευτικός σκοταδισμός, ο κόκκινος καταλαβαίνετε. Στην ιδρυτική ιδεολογία του κεμαλισμού, την οποία περιγράφουμε με τα γνωστά εξιβέλη, ο ρεπουμπλικανισμός, ο εθνικισμός, ο λαϊκισμός, ο κρατισμός, η κοσμικότητα και ο μεταρρυθμισμός. Είναι τα εξιβέλη του κεμαλισμού. Ο λαϊκισμός μεταφράζεται κάπως λαθασμένα στα ελληνικά με την λέξη. Ο λαϊκισμός ουσιαστικά έχει μέσα του ισχυρή την άποψη, τη θέση ή την αντίληψη του κορπορατισμού. Η κοινωνία είναι ένα εθνικά ομοιογενές σαφέστατα σύνολο, διακρίνεται από μια οργανική ενότητα. Ο μόνος της διαχωρισμός είναι τα διαφορετικά επαγγέλματα. Εργάτες βιομήχανοι υπάρχουν, είναι εντούτο το θέμα. Το θέμα γεννιέται αν οι εργάτες αντιληφθούν ότι η σχέση τους με τους βιομήχανους είναι ανταγωνιστική. Εντζήνων που θέλει να απαντήσει ο κορπορατισμός. Άρα, αν θα πρέπει να καταλάβουμε από την αρχή το πώς δημιουργούνται οι βάσεις του αντικομμουνισμού στην Τουρκία, αλλά ο κορπορατισμός δεν αφορά μόνο την Τουρκία της εποχής, για να είμαστε ειλικρινείς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το ότι δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη κοινωνικών τάξεων. Πιο συγκεκριμένα της εργατικής τάξης. Αποδέχεται την ύπαρξη διαφορετικών επαγγελμάτων, αποδέχεται την ύπαρξη διαφοράς βιωτικού επίπεδου, πλούσιοι ή φτωχοί υπάρχουν. Οι σχέσεις μεταξύ τους όμως δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Άρα ο καθένας που τούτους τους φτωχούς εργάτες δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του με όρους κοινωνικής τάξης, διότι η κοινωνική τάξη έννοια που μόνη της ως επιστημονική έννοια είναι έννοια που βγάλει προς τα έξω την ύπαρξη εκμετάλλευσης, την ύπαρξη ανταγωνισμού, την ύπαρξη κοινωνικής ανισότητας. Το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό θεσμικό στοιχείο της εποχής ήταν ο νόμος περί εργασίας του 1936, όπου απαγορεύεται ρητά η ίδρυση οργανώσεων στη βάση, όπως ονομάζεται στα τουρκικά της εποχής, της κοινωνικής τάξης. Όμως τούτα τα πράγματα αρχίσαν να αφισβητούνται, αρκέψαν να μπαίνουν κάποια ερωτηματικά με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μονοκομματικό καθεστώς αναγκάζεται να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων βεβαίως ήταν και το πώς θα φιλελευθερωποιήσει την οικονομία, δηλαδή να αφισβητήσει εκείνο που είπαμε πριν του αυστηρού κρατισμού, δηλαδή του πρωταγωνιστικού ρόλου του κράτους στην καπιταλιστική ανάπτυξη της Τουρκίας. Το δεύτερο ήταν να προσπαθήσει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά σε ένα νέο προφανώς νόμο εργασίας, καθεστώς εργασιακών σχέσεων, αλλά οι Αμερικάνοι έρχονται στην Τουρκία αρχικά με την άποψη ότι συνδικάτα να τα αφήσουμε να λειτουργούν, αλλά ως άξονες της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή να συνεχιστεί ουσιαστικά ο κορπορατισμός με ένα πνεύμα του ότι οι συντεχνίες είναι καλές, εφόσον εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική. Και περνά ο νόμος του 1946, το οποίο είναι ένα πολλά μεγάλο κοινωνικό πείραμα στην Τουρκία. Συνήθως δεν το βλέπουμε στην ιστοριογραφία. Είναι πάρα πολλά σημαντικό να σας πω πόσο σημαντικό είναι. Σκεφτείτε ότι 2 χρόνια μετά στην Κύπρο γίνονται τα γεγονότα. Είπεντα ο Ανδρέας άφηγε τις κοινές απεργίες έξω. Σκεφτείτε ότι η Τουρκία για πρώτη φορά στην ιστορία της με τούτων των νόμων αποδέχεται την ιδέα ότι τελικά μπορεί να έχει εργάτες που να οργανωθούν στη βάση της κοινωνικής τους τάξης με κάποια ερωτηματικά. Και αμέσως το 1946, τον ίδιο χρόνο, προκύπτουν δύο σοσιαλιστικά κόμματα μέσα στα οποία είναι οι πυρήνες του Κομμουνιστικού Κόμματος, δύο μεγάλες εργατικές ενώσεις που αρχίζουν να επεκτείνονται από την Κωνσταντινούπολη προς την Ανατολία. Στη Τουρκοκύπρη, δηλαδή το άλλο μέρος του τουρκικού έθνους, κάτι κάνουν στην Κύπρο παρόμοιο, αρχίζουν να. Η εξουσία στην Τουρκία καταλαβαίνει ότι εντάξει, λάθος το πείραμα. Το 1947 κλείγε τα κόμματα, κλείγε τις εργατικές ενώσεις και αποφασίζει ότι από το κεμαλισμό θα πρέπει να αρχίσουμε να αποβάλουμε την αυστηρή κοσμικότητα και τις ληστικές του πτυχές και αντίθετα θα πρέπει να αντικαθιστούμε τούτες τις ιδιότητες με μια καλύτερη επαφή μας με τη θρησκεία, η οποία αρχίζει να εκφράζεται ως την αποδοχή του ότι στα σχολεία πρέπει να υπάρχει θρησκευτική εκπαίδευση. Υπογράμμιση. Στην Τουρκία έγινε τους συζήτηση για επιστροφή της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία το 1946. Στην Κύπρο ακόμα διεξάγεται τούτη συζήτηση. Για το τέλος της ιστορίας ενίκησε τελικά η θρησκευτική εκπαίδευση, εμπήγαινε στα σχολεία της Τουρκίας. Αλλά το 1946 ακόμα ήταν και μια έννοια ότι εγκαλά να τα βάλουμε, διότι θα αντιμετωπίσουμε το ρεύμα του κομμουνισμού, το οποίο είδαμε τελικά ότι επιβιώνει στις εργατικές ενώσεις, τα νεοειδρυθέντα τότε σοσιαλιστικά κόμματα, μέσα στα οποία βεβαίως οι πυρήνες ήταν οι διασπάσεις, οι διάφορες διασπάσεις του παράνομου κομμουνιστικού κόμματος. Το 1950, δηλαδή με την επίσημη είσοδο της Τουρκίας στον πολυκομματισμό, που δεν ήταν πολυκομματισμός στην ακρίβεια, ήταν δικομματισμός, διότι το πέρασμα της Τουρκίας στη συμμαχία της με τη Δύση της εποχής προνοούσε ότι πολυκομματισμός θα υπάρχει μόνο εφόσον τα όρια του πολυκομματισμού περιορίζουν το κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα της εποχής. Επιλέγει και το δικομματικό σύστημα, όχι επίσημα, de facto, δηλαδή να υπάρχουν δύο πάρα πολλά μεγάλα κόμματα, το ένα το κόμμα να παίζει το ρόλο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περίπου, το ένα το κόμμα να παίζει περισσότερο το ρόλο της κέντρο δεξιάς, το άλλο το κόμμα να παίζει το ρόλο της κέντρο αριστεράς, ώστε τούτα τα ανατρεπτικά κινήματα να αφομοιώνονται μέσα σε τούτα τα δύο μεγάλα κόμματα, κυρίως της κέντρο αριστεράς, να αφομοιώνονται και να χάνουν τούτες τις ανατρεπτικές τους δυναμικές. Η εποχή Μεντερές ήταν η πιο όρημη εποχή του αντικομμουνισμού. Για πρώτη φορά στην Τουρκία βλέπουμε ότι πρόγραμμα κυβέρνησης, πρόγραμμα κρατικής πολιτικής, κάνει λόγο για την ενεργή αντιμετώπιση του κομμουνισμού. Ο ίδιος ο Μεντερές θεωρούσε ότι την αριστερά δεν θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ούτε ως πολιτική ιδεολογία, ούτε ως θέση, ούτε ως συναισθήματα. Δεν πρέπει να παραχωρηθεί κανένα δικαίωμα στην αριστερά, διότι η ίδια η αριστερά θεωρητικά είναι υπέρ της κατάργησης όλων των δικαιωμάτων. Τούτη ήταν η εποχή που ιδρυθήκαν περισσότερο οι μαζικές αντικομμουνιστικές οργανώσεις, ασκήθηκε βία, το κράτος πλέον ήταν πλευρά, ενδιαφερόμενη πλευρά στο πώς εξελίσσεται ο αντικομμουνιστικός αγώνας. Υπήρχαν ειδικές επιτροπές στο Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που μελετούσαν για παράδειγμα πώς θα αντιμετωπιστούν, πώς θα αντιμετωπιστεί όλων των μεγάλων κακών. Μεταξύ όλων των συζητήσεων δεν επέρασαν τελικά, όμως ετέθηκε το θέμα συζήτησης και η θανατική ποινή. Όμως άλλα μέτρα εφαρμόστηκαν, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση της υπηκότητας. Ξαναπάω στον Ανδρέα, κάποια άτομα της κοινωνίας δεν πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάποια άλλα άτομα της κοινωνίας, φυλακίσεις, διώξεις κτλ. Θα σταθώ σε τούτα, απλά να σας θυμίσω ότι η συγκεκριμένη εποχή ήταν η εποχή που τελικά ο Ναζίμ Χικμέτ αναγκάζεται να εγκαταλείψει οριστικά την Τουρκία, δεν εξαναστράφηκε μέχρι και το θάνατο του. Και επίσης τα Σεπτεμβριανά, τα γνωστά μας ως Σεπτεμβριανά, στην Τουρκία είχαν μια πάρα πολύ διαφορετική έτσι, αναγνώση. Εχρεωθήκαν αμέσως από την κυβέρνηση στους κομμουνιστές. Ένα χαρακτηριστικό έργο που μπορείτε να διαβάσετε λόγω τεχνικών είναι του Νεσίν. «Κρεμάστε τους σαν τα τσανγκιά». Ήταν και η εμπειρία του ίδιου του πώς τα Σεπτεμβριανά εχρεωθήκαν τελικά στους αριστερούς της εποχής. Το ρεπερτόριο του αντικομμουνισμού στην Τουρκία βεβαίως έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αν κάποιος μελετήσει το ρεπερτόριο του αντικομμουνισμού στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές άλλες χώρες θεωρώ. Καταρχήν μια βασική πτυχή ήταν ότι η εξουσία στην Τουρκία θεωρεί ότι το τουρκικό έθνος ως τέτοιο που είναι ούτως ή άλλως είναι αντικομμουνιστικό. Και δάμε ξεκινούν τα προβλήματα. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν συγκεκριμένες παραδόσεις, συγκεκριμένα ήθη, συγκεκριμένες αξίες που ούτως ή άλλως δεν χωρεί η ιδέα της αριστεράς, η ιδέα του κομμουνισμού. Το Ισλαμικό κίνημα δε εξειδίκευσε ακόμα παραπάνω τούτην την ψυχή, θεωρώντας μάλιστα ότι φέρει μεγάλη ευθύνη ο ίδιος ο κεμαλισμός για την κατάρτιά μας, διότι μέσα από την κοσμικότητα της εποχής, μέσα από την προώθηση του υλισμού και στην αντιμετώπιση της τουρκικής ιστορίας και στην αντιμετώπιση της τουρκικής κοινωνίας σε κάποιες συγκυρίες φυσικά, φέρει μεγάλη ευθύνη για την επιβίωση τέτοιων ρευμάτων. Ουσιαστικά για τους Ισλαμιστές, ακόμα και για τον Ερντογάν σήμερα, ο κομμουνισμός ονομάζεται ως η πιο ακραία μορφή κεμαλισμού, δηλαδή η πιο ακραία μορφή μοντερνισμού στην Τουρκία που θα έπρεπε να κατασταλεί. Και η θρησκεία αποτελεί πάντα το Ισλάμ στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα εμβόλιο, μια αντίσταση κατά της τούτης της αρρώσκιας η οποία διαχέεται. Ένα επίσης κλασικό παράδειγμα της δεκαετίας του 50 που αφορά και την Κύπρο ήταν το ότι οι κομμουνιστές ουσιαστικά λειτουργούν ως μια εξωτερική πέμπτη φάλαγγα. Δηλαδή είναι, όπως τους ονομάζαν τότε στην Τουρκία, οι τραμπούκοι Μοσχοβίδες. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη φτώχεια στην Τουρκία, ούτως ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για τη σοβιετική εισβολή. Το ζήτημα είναι ένα πράγμα που φτιάχνει που δαμε ένα ρεπερτόριο το οποίο μέχρι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε υπάρχει. Είναι η μεγέθυνση της δύναμης της αριστεράς. Μεγάλες υπερβολές. Δηλαδή, να σας θυμίσω ένα πρόσφατο παράδειγμα και να πάμε λίγο πίσω. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί πριν τις εκλογές των Τουρκοκυπρίων για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, περιγράφοντας τον Ακίντζη, το 2020 δηλαδή, τον Οκτώβριο του 2020, είπε ότι με έναν ησυχητικό ότι τούτος ακόμα υπάρχει και συγκεντρώνει και πολλή δημοφιλία, διότι εξυπνήσαν οι κομμουνιστικοί πυρήνες. Σε σημείο που ήδη οι πυρήνες να διερωτούνται, ας πούμε, πού είμαστε. Υπάρχει ιστορικά συνέχεια του η υπερβολή ότι οι κομμουνιστές είναι πάρα πολλοί, οι κομμουνιστές είναι παντού, συνέχεια, και ένα χαρακτηριστικό που βρίσκουμε στις εφημερίδες της εποχής και στα κρατικά γραφεία είναι ότι το νερό κοιμάται, οι κομμουνιστές ποτέ. Γι' αυτόν Τούρκοι και Μουσουλμάνε πρέπει να επαγρυπνείς. Και υπήρχε και έναν ανέκδοτο το οποίο η ίδια η πολιτική έλη της δεκαετίας του 50 τελικά αποκαλύπτει στα κρατικά γραφεία της εποχής, όταν καταρτίζεται, ας πούμε, η αντιμετώπιση, κρατική πολιτική αντιμετώπιση του κομμουνισμού, μεταξύ τους έλεγαν το ανέκδοτο, εν τω μεταξύ, είναι τέλος να τους πολλύνουμε τους κομμουνιστές, πρέπει να φέρουμε λίγους που την Ελλάδα. Που για μέ φαίνεται παραπάνω ότι επιβίωνε μια κατάσταση. Δάμε πιο συγκεκριμένες γελιογραφίες της εποχής, του πνεύματος της εποχής, του πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία τον κόσμο, το σιδηρούν παραπέτασμα. Όλος ο κόσμος μπορεί να βιώνει τη ζωή του κανονικά, αλλά την Τουρκία την ένταξε η ιστορία. Αν προσέξετε το στρατιώτη στη γωνιά της έγχρονης γελιογραφίας, εν Τούρκος με το κανόνι ενάντια στο σιδηρούν παραπέτασμα. Δηλαδή ο κόσμος είναι σε ένα στάδιο όπου μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή του επειδή η Τουρκία τον προστατεύει από τη σοβιετική απειλή. Τώρα τη δεκαετία του, είμαστε στη δεκαετία, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η δεκαετία του 50, αρχίζει το νέο ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Κύπρο, για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Νομίζω ότι η επιτομή του πώς αντιλαμβάνεται τότε τούτη η ψυχή της τουρκικής δεξιάς, τους τουρκοκύπριους, το ΑΚΕΛ, την Κύπρο, τις θέσεις που πρέπει να υπάρχουν για το Κυπριακό, είναι στο περιοδικό Γεσίλατα, το Πράσινο Νησί του 1949. Η φράση είναι χαρακτηριστική, μπορούμε να τη συζητήσουμε. Το να αφαιθούν οι αχαλήνωτοι κομμουνιστές να κάνουν ό,τι θέλουν στην Κύπρο, σημαίνει ότι αφήνουμε αυτή τη σημαντική βάση στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι το μοναδικό φρούριο ενάντια στον κομμουνισμό στη Μέση και Κεντρική Ανατολή. Η Τουρκία είναι περικυκλωμένη από μια τρομερή κομμουνιστική απειλή. Δαμέ να πούμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωστεί αυτή η ευαίσθητη κατάσταση και να εξολοθρευθεί η απειλή από τον Νότο. Τούτοι οι αχαλήνωτοι κομμουνιστές, τούτοι η τρομερή απειλή στον τύπο της Τουρκίας της εποχής, μάλιστα έχει και χαρακτηριστικούς αριθμούς. Ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Χιουριέτ τότε έπιασε σειρά συνεντεύξεων από τον Μακάριον και επέμενε ότι οι κομμουνιστές στην Κύπρο του Αγγέλ έφτασαν το 65%. Ο Τούρκος επέμενε. Έγιναν και αναδημοσιεύσεις τον αριθμό σε τον περιοδικό. Δηλαδή, το 65% θεωρείται ήταν συντριπτικό. Δεν ξέρω γιατί λέει 65% εντωμεταξύ. Ίσως να ήταν ένας αριθμός που στο τουρκικό κοινό να σημαίνει συντριπτική πλειοψηφία. Άρα τέλειωσε. Δηλαδή, χάνεται το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πιο δραστικοί. Υπάρχουν δημοσιεύσεις αριθμών. Η δεξιά συντεχνία το 50, ας πούμε, έχει 2.000 μέλη, γράφει η εφημερίδα, η οποία είναι κρατικής πολιτικής στο Κυπριακό, και έχει 12.000 ΙΠΕΟ. Και μάλιστα η ΙΠΕΟ κάνει εκδηλώσεις, λέει, της Οκτωβριανής Επανάστασης και παίρνουν και την ελληνική και την τουρκική σημαία, επειδή οι Τουρκοκύπροι έμπανε στην ίδια εκδήλωση. Και όταν σταματούμε, διότι τούτο βεβαίως είναι μια αυθαίρετη περιγραφή εκδηλώσεων που γίνονται στην Κύπρο την εποχή και πώς περιγράφονται στην Τουρκία. Δεν ξέρω προσωπικά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μπορούμε να εξακριβώσουμε αν ήταν Ελληνοκύπροι που εκουβαλούσαν την ελληνική και την τουρκική σημαία. Τινό που όμως υπενήσεται το πράγμα είναι ότι οι Τουρκοκύπροι ως συνέχεια δεν τους αναγνωρίζεται καταρχήν καμία κυπριακή διάσταση. Είναι μέρος του τουρκικού έθνους. Ως μέρος του τουρκικού έθνους είναι ούτως ή άλλως αντικομμουνιστές. Άρα δεν μπορούν να κουβαλούν μια σημαία στην εκδήλωση της ΠΕΟΤΗΣ, Οκτωβριανής Επανάστασης κτλ. Δηλαδή, de facto εξηγείται ότι οι Τουρκοκύπροι δεν είναι Κυπρέοι. Εφόσον δεν είναι Κυπρέοι και εφόσον ανήκουν στο τουρκικό έθνος, άρα σίγουρα από τη φύση τους είναι αντικομμουνιστές. Υπάρχει όμως πάντα υποψία ότι η αποστολή που τους έχουμε εντάξει να είναι οι ακρίτες του τουρκισμού τους καθιστά πάντα ύποπτους. Οι ακρίτες του τουρκισμού λόγω του ότι είναι ακρίτες, δηλαδή είναι στα σύνορα του τουρκισμού με το εχθρικό στρατόπεδο, είναι πάντα ύποπτοι για προσμίξεις. Μπορεί να γίνουν φίλοι με τους Ελληνοκύπριους. Είναι ύποπτοι ότι δεν κάνουν τα καθήκοντα που τους ένταξε, ας πούμε, η ιστορία του τουρκικού έθνους. Και το χειρότερο μπουλά, τούτες οι προσμίξεις, τούτοι οι πολιτιστικοί πλουραλισμοί που έχουν οι Τουρκοκύπροι, τελικά επιβεβαιώνονται τραγικά, διότι γίνονται μέλη της ΠΕΟ, εν τους κάνει, κάνουν απεργιακές κινητοποιήσεις της εποχής κτλ. Και βεβαίως έχουν μειωμένα εθνικά, θρησκευτικά, αντανακλαστικά. Δεν είναι καλοί Τούρκοι, δεν είναι καλοί Μουσουλμάνοι. Τέλος πάντων, οι Τουρκοκύπροι αριστεροί της εποχής συγκεντρώνουν όλα τα κακά την ίδια ώρα. Και βεβαίως είναι αντικείμενα, είναι υποκείμενα πειθάρχησης βίαιης. Και σταματώ, διότι μετά για τούτο το θέμα.